Goeiedag, liewe luisteraar. As jy gereeld luister, sal jy weet dat ons besig is met die boek Efesiërs op hierdie stadium. En dat ek ook, toe ons begin het by hoofstuk 4 vers 25 vir jou gesê het, 'n mens kan eintlik van Efesiërs 4 vers 25 tot by hoofstuk 5 vers 10 5 indelings maak. Die teoloog sal nou praat van gedagtegroepe. Ek het sommer gepraat van 5 maandjies. En toe het ons dit so behandel, en ek is nou amper klaar daarmee, dat ons gekyk het wat plaas Paulus in elkeen van daardie mandjies, en dan het ons eie lewens in die praktyk van elke dag daaraan probeer toets. Nou vandag kom ek dan by die 5de en ook die laaste van daardie sogenaamde mandjies of gedagtegroepe. En 'n mens kry dit in Efesiërs 5 vers 6 tot 10. Ek gaan dit nou lees, dan kan jy luister hoe dit klink. Maar sal jy opmerk, ons kry daar verwysings oor leë ydel woorde. Sommige woon wat jy en ek in die omgangstaal sou noem twakpraatjies. Die lesers, sê die apostel, moet hulle nie deur sulke praatjies laat mislei nie. Hulle moet lewe as mense van die lig. En daarom moet ons nie deelgenote raak, liewe luisteraar, aan dade of optrede van die duisternis nie, want ons leef as kinders van die lig. En let op, dis belangrik. As ons sal sê, soos wat die Bybelvertaling dit hier sê in die gedeelte wat ons gaan behandel, ons lewe nie soos mense van die lig nie, want dan beteken dit ek wil as dit ware iemand anders se mooi lewe naaap. Nee, ek lewe as 'n mens van die lig. Met ander woorde, synde iemand wat uit die duisternis oorgegaan het na die lig, lewe ek so hierdie ander soortige lewe in die wêreld. Kom ons begin aan hierdie gedeelte vir vandag so. Gelowiges, luisteraars van baie verskillende godsdienste, het oor baie eeue wat agter ons lê, hulle self graag as die uitgesoekte groepie in die wêreld beskou. Het jy al daaroor gedink? Neem nou byvoorbeeld die Jodendom in die geskiedenis. By die begin van ons jaartelling was daar die bekende Essene sekte by Qumran langs die Dooie See. Toeriste gaan kyk nou nog in hulle duisendtalle na die bouvalle van die nedersetting wat daardie groep gewoon het. Eens was dit die mure wat hierdie mense van die lig, want so het hulle self in hulle geskrifte beskrywe, afgeskei het van die wêreld van hulle dag. Ons het dus baie ou dokumente, en ek noem maar net een, van mense wat in die geskiedenis hulle self gesien het as die mense van die lig, en die ander mense wat nie met hulle saamgestem het nie, het hulle gesien as die mense van die duisternis. Ek dink 'n mens moet ook byvoorbeeld baie versigtig wees om jouself toe te sluit en af te sonder van die wêreld waarin jy woon. Dis amper asof jy in 'n klooster woon. En jy wil niks te maak hê met enigiets wat in die wêreld ruik nie. Nou jy sien, liewe luisteraar, 'n mens kan met so 'n siening partykeer die baba met die badwater uitgooi. Want wêreldsheid en wêreldgelykvormigheid en goedkoop Christendom en geheel met die sonde en vorm godsdiens en uiterlike pligplegings. Dit is dikwels waarop dit uitloop. Want ons moet terselfdertyd onthou, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En as ons ons heeltemal onttrek aan die wêreld, dan het ons getuienis natuurlik geen waarde nie. Dan sit ons mekaar net 'n warm broei. Vertel ons hoe wonderlik dit is om 'n kind van die lig te wees, maar ons laat nie die lig deurskyn na die verlore gaande wêreld nie. Paulus sê in die gedeelte waaroor ons gaan praat vandag, in die 8ste vers, nee, daar moet 'n verskil tussen 'n wêreldling en 'n Christus gelowige wees. Maar dan nie net 'n teoretiese verskil, omdat Christene van sonde vrygespreek is nie. Nee, die apostel praat van meer as dit. Hy praat van 'n lewenswyse in afgesonderheid aan God. Met ander woorde, ons is nog in die wêreld. Ons lewe hier. En tog lewe ons ook as afgesonderdes, as uitgeroeptes vir die Here wat moet getuienis lewer. Daar is dus aan die een kant by ons 'n afgesonderdheid vir die Here, ja, maar aan die ander kant 'n gerigtheid op die wêreld met die oog op ons getuienis. En daarom, liewe luisteraar, vandag se gedeelte wil vir jou vir my dan ook uit ons groewe ruk miskien, uit die gerustheid en uit ons selftevredenheid. In die eerste 5 versies van ons hoofstuk het Paulus gedemonstreer hoe dat God se toorn soos pyle van 'n lanceerplatform af neerskiet op sondige praktyke. Onthou jy die vorige program? want sonde trek God se wraak, soos vyandelike stellings in die versiere van kanonne aantrek. En met hierdie sondige praktyke waaroor ons verlede keer gepraat het, en met sulke hardnekkige sondaars wat nie wil, tot inkeer wil kom nie, behoort 'n Christen eintlik niks te maak te hê nie. Want teenoor die duisternis en die mense van die duisternis staan die lig en die mense van die lig. Daarom leef dan as 'n mens van die lig, liewe luisteraar. Ek gaan dit nou eers lees dat ons net mooi kan hoor wat daar staan. Dit is Efesiërs die 5de hoofstuk van vers 6 tot by vers 14. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle in die duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dis 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied: word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Daarom sien jy, liewe luisteraar, is die oproep waarmee die apostel vandag se perikoop gaan afsluit baie duidelik. Hy sê: word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Nou, hierdie lied herinner my in 'n sekere sin aan die woorde van Jesaja 60 daar by die eerste vers. Die oproep is dan ook: aan wie word hierdie oproep gerig wat Paulus hier maak en wat ons ook daar in die Ou Testament kry? Die waarskynlikste verklaring, luisteraar, lyk vir my, is dat dit nie regtig bedoel word aan die mense van die duisternis nie, maar juis 'n oproep gerig tot die mense van die lig. Dit is ons wat ons by hernuwing moet laat oproep en reageer sodat ons 'n lewe in die lig kan lei. 'n Geestelike slaap is natuurlik baie dodelik vir jou en vir my as ons aktief as Christen belewe. Jy sien hoe hierdie man, Paulus, hierdie man van God, hoe hy jou en my verantwoordelikheid onderstreep. Hoe meer ons opstaan, hoe meer verlig Christus ons lewe. Hoe meer ons dus tot beskikking van sy Gees is, hoe meer word die beeld van die Seun in jou en in my sigbaar. Aan die ander kant, hoe verder ek vorder op die pad van heiligmaking, hoe helderder sal my lewe skyn van die genade van God aan 'n sondaar mens. En daarom, luisteraar, wil jy en ek nie hierdie lewe probeer lei uit eie krag nie, want ons kan nie. Nee, ons wil hierdie nuwe lewe as mense van die lig lewe in groot afhanklikheid van die Here wat oor ons heers en wat deur sy Gees in ons woon. Nou goed, ek dink dit was 'n algemene samevatting van wat vandag se gedeelte vir ons sê. En daarom gaan ek nou in groter detail daarop in hier in Efesiërs 5 van die 6de versie af. Kom, ek lees dit weer. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. En ek wil sommer daarmee saam vers 7 ook lees. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Jy sien, luisteraar, die oproep is hier baie duidelik. Dat jy en ek eintlik geen kontak met ongelowiges moet hê nie. O nee, dan het ons dit verkeerd verstaan. Want ek het net nou vir jou gesê, ons is in die wêreld. Die Here Jesus het immers vir sy disippels self ook die voorbeeld gestel om vertrouensverhoudings met ongelowiges op te bou en uiteindelik hulle na die Here te lei. Gaan kyk maar daar in Lukas 5 by vers 30 tot 32. Nee, Paulus bedoel dus hier nie dat ons geen kontak met ongelowiges moet hê nie, maar dat 'n gelowige nie mense wat verkeerde dinge goed praat of self doen, se optrede moet goedkeur nie en dat ons ook nie soos hulle moet lewe nie. Sulke mense het 'n verkeerde invloed op 'n gemeente en dit bring die eenheid en die effektiwiteit van 'n gemeente in gedrang. Ons moet dus baie vriendelik wees teenoor ongelowiges, want ons vriendelikheid, sê Paulus vir Timoteus, moet aan almal bekend wees. En dit sluit natuurlik ongelowiges in. Want net dan, menslik gesproke, sal ons dit reg kry om hulle na Christus te lei. Ons moet egter, liewe luisteraar, baie duidelik bewus en op ons hoede wees vir mense wat doelbewus lelike dinge doen en dan gekant is teen alles wat ons as Christene uitleef. En ek dink hier sal ons ook hand in eie hart moet steek of ons nie soms die hoeke te rond maak nie. Of ons nie dikwels so lewe dat ons eintlik nie onderskei kan word van wêreldse mense nie. Die kanse dat ons sulke mense ten goeie sal beïnvloed is dan skraal. Hulle sal ons eerder negatief beïnvloed. Daarom is dit 'n onwaarheid as iemand beweer dat die lewenswyse nie van belang is nie. Geloof en lewe kan nie van mekaar geskei word nie. Wie die onwaarheid dat geloof en lewe niks met mekaar te maak het nie goed praat, moet ons liewer vermy. Want hulle kom onder die straf van God, want sê die apostele vers 6 en 7, hulle is ongehoorsaam. En dit bring my dan by vers 8 tot by vers 10. Ek gaan dit weer lees, want dit is ook net so belangrik dat ons dit sal verstaan voordat ons daaroor gesels. Hy sê, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed, reg en waar is. Vra julleself ook voortdurend of iets vir die Here aanneemlik is. Nou dis wonderlike woorde wat jy hier kry. Want as mens vers 8 en vers 10 so bietjie bepyns, dan besef jy duisternis, soos Paulus dit noem, is die lewe van die sonde. Hy sê dit ook duidelik in Romeine 13 vers 12. Die vrug van die lig van Christus moet prakties elke dag in ons lewe gesien word. Die skanddade wat in die duister gedoen word en waaroor liewe nie gepraat moet word nie, word natuurlik onverbiddelik deur die lig blootgelê. Gaan kyk maar in Johannes 3 vers 20. Dan sê jy dit baie duidelik daar sien. Jou en my lewenswyse, liewe luisteraar, moet ons geloof, ons belydenis bevestig. Want geloof en belydenis word eintlik in ons lewenswyse regtig eers prakties waar. Lewe dus so dat God se goedheid na ander toe uitstraal. As jy wil, kan jy ook iets daaroor gaan lees by Matteus 5 vers 14 tot 16, want daar praat die Heer Jesus baie duidelik daaroor om te sê julle is die lig vir die wêreld. Nie ons kan dalk die lig wees nie of julle gaan dalk die lig word nie. Julle is die lig vir die wêreld. En daarom moet ons helder wees en skyn soos 'n lig op 'n berg. Die apostel sê dus hier in vers 8 tot by vers 10, nou dat ons lig is, lewe ons binne die sweer waar die Here Jesus Christus as die Here regeer. En om onder sy bewind te staan, luisteraar, beteken natuurlik 'n totale breek met die duisternis. Daarom kan hulle nie toelaat dat hulle langer gereken word as deelgenote van die ongehoorsaames nie. Dit is dus vir die apostel baie belangrik dat die Christene daar in die omgewing van Efese so sal lewe dat die ander mense wat saam met hulle in die duisternis was sal agterkom, maar hierdie vriende het nou oorgegaan, hulle is nou volgens 'n ander lewenstyl. En wat kan ons daaruit aflei? Is die vraag wat hulle baie moontlik kan vra. Ons moet aflei daar het iets in hulle harte verander en dit is hoekom hulle lewens nou algemeen in die lewe elke dag anders lyk. Hulle lewe as mense van die lig. En daaroor, liewe luisteraar, moet daar dus ook in jou en in my lewe geen twyfel wees wanneer ander mense na ons kyk nie. Nou goed, dit bring my by die laaste gedeelte van wat ek baie graag vandag wil behandel en dit is Efesiërs 5 hier van vers 11 af tot by vers 14. Ek gaan dit ook eers lees en dan sal jy sien, die apostel is hier baie konkreet, hy is baie prakties. Hy sê, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs net te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend word, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Jy sal onthou, ek het net nou toe ons begin het met die program, ook al na hierdie woorde verwys. En die rede is natuurlik omdat dit so belangrik is. Daarom, liewe luisteraar, jy en ek moenie net wegbly van verkeerde vermaak en plesier nie, maar ons moet ook daardie dinge ontmasker en ons moet dit afwys. En daarom het ek net nou vir jou gesê, dit is nie die volle implikasie wat die evangelie in ons lewe moet hê as ons nou maar net sit en praat, ons sonder ons af, ons sluit ons toe in ons eie kamers as het ware, sit in 'n klooster. Nee, ons moet uitkom uit ons plekke van skuiling, want dit is juist daar in die praktyk waar ons soos sout moet wees. Ons is die sout. Ons is die lig. En net so sout moet ons ook 'n smaak gee, maar as ons nie daar is nie, dan het ons geen invloed nie. Mense kan so maklik sê stil swye is reg. Want ons moet tog nie mense aanstoot gee nie. Maar wie jy eintlik gee ons daardeur goedkeuring? Mense wat dan verkeerd doen, dink hulle kan maar voortgaan, ook as die Christen saam doen en niks daaroor sê nie. God roep vir jou en vir my om standpunt in te neem vir wat reg is. Daarom moet ons alle dinge toets in die lig van God se woord. En as die geleentheid hom voordoen, dan moet ons ook praat as getuies. Praat oor wat die Here van ons verwag en hoe hy hierdie wêreld wil hê, want sy nuwe wêreld is aankom in die wêreld. Dit is mos waaroor jy en ek moet getuig elke dag. Hierdie woorde, luisteraars, is dus nie 'n direkte aanhaling uit die skrif nie, maar hierdie woorde kom waarskynlik uit 'n baie ou lied wat die Efesiërs geken het. Dit kom voor as dit moontlik gegrond kon wees op Jesaja 26 vers 19. Ek gaan weer die woorde hier lees. Word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood. Nou, Paulus wou baie duidelik hê, die gelowiges van Efese moet wakker skrik. Hulle moet besef op watter gevaarlike terrein party van hulle besig was om te beweeg. En daarom doen hy hierdie oproep tot bekering om wakker te word en op te staan, sodat die lig van Christus oor hulle sal skyn. Luisteraars, ons moet nie net altyd aan bekering dink as so 'n radikale ingrypende gebeurtenis wat Paulus self gehad het op die pad na Damaskus in Handelinge 9 nie. Dit kan so met ons gebeur, maar ons moet herhaaldelik opgeroep word. Onthou jy die profete in die Ou Testament het hoofsaaklik gepraat met gelowiges. Dit is eintlik maar net Jona wat direk gestuur is na die Assiriërs wat 'n heidense groep mense was. Die ander profete, skrywende en nie skrywende profete, het met die gelowiges gepraat en hulle telkens en weer en weer en weer opgeroep tot bekering. En dit is wat Paulus is hier doen, as hy die ou lied wat dan nou aan hierdie mense bekend was, ongelukkig is dit vir ons verlore gegaan, en waarvan hy woorde aanhaal wat sê, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood en let op, en Christus sal jou lewe verlig. Dit gaan dus ten diepste nie oor onsself nie. Dit gaan oor die eer van die Here. 'N Mens sou dus kon sê dat ons nie as Christus gelowiges aan die sondige praktyke moet meedoen nie, want ons is op 'n missie in die wêreld. Jy verstaan wat ek bedoel? Ons het hier eintlik 'n voorbeeld van die missionêre effek van Christene se lewe op die wêreld. Wat beteken dit? Dit beteken dat wêreldlinge jou en my lewe lees. En ons moet voortdurend daarvan bewus wees. Ons optrede word deur 'n wêreldling gelees. En dit kan hom of haar daartoe bring of vir die Here te kies of om teen die Here te kies. As ek nou dink aan my eie optrede die afgelope week of drie, dan moet ek baie eerlik wees met jou, liewe luisteraar, of jou sê, ek wonder as mense nou na my gekyk het, en by name, as wêreldlinge na my gekyk het, dan wonder ek in baie van die dinge, in hoe 'n mate, hulle my niks anders gesien het nie as hulle self. Daarom moet ons 'n positiewe wilsbesluit neem om te sê, ek gaan doelbewus anders lewe. Ek gaan lewe soos wat die Here van my verwag. Want my lewe is ook in diens van die voortgang van die evangelie in die wêreld. My lewe moet 'n missionêre uitwerking hê op die wêreld. Daarom is hierdie oproep om wakker te word. Jy wat slaap, is vir my persoonlik hier agter die mikrofoon 'n baie ernstige oproep vandag. Nou, as ons nou vir onsself vra, wat beteken al hierdie gedagtes wat ons vandag gedeel het en wat beteken hierdie gedeelte wat ons behandel het uit Efesiërs 6 vers 14? Wat beteken dit vir die moderne kerk? Mag ek vir jou so 'n paar riglyne trek, liewe luisteraar, en ek besef daar's baie meer. Maar ek dink daar is goed wat regtig ons aandag vereis en waaroor ons baie goed moet dink. Die eerste ding wat ek graag wil noem, in 'n wêreld waarin integriteit 'n skaars kommoditeit geword het, is die eis om aan die waarheid vas te hou die een saak wat die geloofwaardigheid van die kerk kan red, hoor. Ons sal regtig integriteit mense moet wees. Christene moet mense wees wie se integriteit onder alle omstandighede bo enige verdenking staan. Een uitvloeisel hiervan is sekerlik dat geen Christen kan bekostig om aan 'n geheime organisasie te behoort wat jy nie graag in die openbaar wil noem nie. Dan moet die rooi ligte vir jou aangaan. 'n Tweede riglyn vir die praktyk. Binne die probleemvelde van huwelik en egskeiding wat in ons dag so aan die orde van die dag is, is veral van uitnemende belang die eis dat kwaad nie toegelaat moet word om soos 'n sweer te veretter nie, maar dat kwaad so gou as moontlik uitgepraat moet word. 'n Derde riglyn wat uit vandag se gedeelte na vore kom is dit: binne die veld van die arbeidsetiek is die eis om hard te werk van groot betekenis. Want jy sien baie mense sit in poste maar hulle werk nie hard nie. Hulle het die voordeel van 'n werk te hê wat baie skaars is in sommige omgewings, maar hulle bring nie hulle kant nie. 'n Vierde riglyn: binne die plaaslike gemeentelike situasie, naamlik die eis om mekaar in gesprekke op te bou en mekaar te vergewe. Dit is van wesensbelang vir elke plaaslike gemeente. 'n Vyfde riglyn: in 'n wêreld waarin die oorbeklemtoning van die seksuele al meer begin lyk na die algemene, is die eis om ontug en jouself daarteen te verset baie duidelik in hierdie gedeeltes wat ons vandag en ook in die afgelope tyd bespreek het. Is 'n geweldige probleem, maar ons het 'n standpunt om in die Bybel sê dit pas nie. En die laaste riglyn wat ek wil gee, luisteraar, die eis om nie toe te gee aan die stemme en die geluide van baie mense en sake en geestesstrominge wat ons van die Here al wil weglei. Ons moenie daaraan toegee nie. Dit bly nog steeds 'n groot gevaar dat ons kan toegee nie. Nee, luisteraar, die suigkrag wat ons eintlik moet veroorsaak sonder om toe te gee aan wêreldse strome, die suigkrag wat jy en ek moet help veroorsaak, is die duidelikheid van ons rigting agter Jesus Christus aan, want hy is die enigste ware Heer, Redder en Saligmaker. Daarom groet ek jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.